Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 20-sentyabr, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun jahonning aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus xizmatlari terrorizmda gumon qilingan 3 shaxsni qo'lga oldi. Eron oliy ruhoniy Soyatulloh Ali Xumanay Ramazon hayiti munosabati bilan qilgan va'sida Isroil va G'arb davlatlarini keskin tanqid qildi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. Hamma saylovga.
Hozirgi hukumatning siyosatiga zid siyosat yurgizadigan har qanday odam birinchi navbatda o'zbek xalqiga xizmat.
20 sentyabr kuni O'zbekiston parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovoldi kampaniyasi boshlanadi. Tojikistonning Isfarasida ichki ishlar mulozimi o'ldirib ketildi.
Qotillar 2 marta o'q uzgan. Ikkinchi o'q podpolkovnik peshonasiga tekkan.
Obama Netanyahu bilan Abbos o'rtasidagi muzokaralarga vositachilik qiladigan bo'ldi. Yakshanba kuni aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlandi. O'zbekiston va Tojikistonda Ramazon 21 sentyabrga to'g'ri keldi. Eron oliy ruhoniysi mamlakat ahli va dunyo musulmonlarini Ramazon hayiti bilan qutladi. Tojikistonda hayit arafasida bozorlardagi narx-navo qimmatladi. Dasturimizdan xalqaro oy hayotga oid boshqa lavhalar hamda davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soni o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir navbat yana xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun jahonning aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Osiyo, Yevropa, Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida bugun erta tongda hayit namozi o'qildi. AQSh prezidenti Barak Obama va davlat kotibi Hillari Klinton jahon musulmonlariga Ramazon hayiti munosabati bilan tabrik yo'lladilar.
As President Obama said in Cairo, the United States seeks a new beginning with Muslims around the world.
President Barack Obama Qohirada qilgan chiqishida AQSh musulmon dunyosi bilan o'zaro murosa va hurmatga tayangan munosabatlarning yangi sahifasini ochish ishtiyoqida ekanini bildirgan edi. Bilamizki, din vakillarini bo'linishlardan ko'ra ko'p narsalar birlashtiradi. Ramazon oyi nihoyasiga yetar ekan o'zaro hamkorlik ruhi bizni tark etmasligi hamda tinchlik, taraqqiyot va barqarorlik kabi kelajakdagi mushtarak maqsadlarimizga yetkazishni tilab qolamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. O'zbekistonda esa hayit bayrami 21 sentyabr kuni nishonlanadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Idul Fitr munosabati bilan tinchlik ramzi sifatida Taliban jangarilariga zaytun novdasini taklif qildi. Hamid Karzai barcha jangarilarni o'z vatanini vayron qilish, o'z xalqini o'ldirish va qurolli kurashni to'xtatishga chaqirdi. Jangarilar o'z uylariga qaytib, tinchlikda yashashlari lozim. Agar prezident saylovidagi g'alabam tasdiqlansa, Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralarini boshlash tashabbusi bilan chiqaman, deya qo'shimcha qildi Afg'oniston rahbari o'z murojaatida. Hamid Karzayning ushbu murojaatidan biroz avval Taliban harakati yetakchisi Mulla Umar bayonoti e'lon qilindi. Ushbu bayonotda Taliban yetakchisi Afg'onistondagi xalqaro kuchlarni tez orada mag'lub etilishi xususida ogohlantirdi. Ayni paytda AQSh va NATO qo'mondonligi Mulla Umarning mazkur bayonotiga munosabat bildirishdan bosh tortdi. Taliban harakati matbuot vakili Qori Yusufning islomiy saytlardan biriga joylashtirilgan ushbu bayonot harakat yetakchisi Mulla Umarga tegishli ekanini tasdiqlagani xabar qilinmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama 22 sentyabr kuni Isroil va Falastin yetakchilari bilan 3 tomonlama so'zlashuvlar olib boradi. Barak Obama ushbu muzokaralar yordamida boshi berk ko'chaga kirib qolgan yaqin sharq tinchlik muzokaralarini boshlash uchun poydevor yaratishga umid qilmoqda. AQSh, Isroil va Falastin yetakchilarining uchrashuvi Nyu-Yorkda ish boshlayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi doirasida bo'lib o'tadi. Xabarlarga ko'ra, Barak Obama dastavval har ikkala yetakchi bilan alohida uchrashishni ham rejalagan. AQShning Markaziy Yevropaga o'rnatilajak mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechish qarori Rossiya pozitsiyasi bilan bog'liq emas, deya bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Bu haqda Barak Obama CBS telekanaliga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. AQSh prezidenti jurnalistlarning Washington o'z harakatlariga javoban Rossiyadan biron bir narsa kutmoqdami degan savoliga Moskvaning xalqaro maydondagi global muammolar, jumladan yadroviy dastur borasida samarali hamkorlik qilishi AQSh uchun yetarlidir, deya javob qaytardi. AQSh maxsus xizmatlari terrorizmda gumon qilingan 3 shaxsni qo'lga oldi. Kolorado shtatida kelib chiqish Afg'onistonlik bo'lgan 24 yashar Najibulloh Zazi va uning otasi qo'lga olindi. Shu kunning o'zida Nyu-Yorkda ham Afg'onistonlik yana bir shaxs hibs etildi. Xabarlarga ko'ra, Kolorado aeroport xodimi bo'lgan Najibulloh Zazi o'tgan hafta AQSh federal tergov boshqarmasi vakillari tomonidan so'roq qilingan. Najibulloh Zazi Al-Qoidaga xayrixoh sifatida qaralmoqda va u bir nechta hafta davomida xavfsizlik xizmati agentlari nazorati ostida bo'lgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, aziz tinglovchi, 20-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Hu Jintao Xitoyning tez fursatda taraqqiy etishi bir qator yangi muammolar, shu jumladan ijtimoiy barqarorlikni saqlab qolish bo'yicha muammolarni keltirib chiqarishini bildirdi. Xitoy prezidenti shuningdek kommunistik partiya oldida global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish hamda iqtisodiy o'sishni saqlab qolish kabi og'ir masalalar turganini ta'kidladi. Ayni paytda partiya fuqarolarimiz turmush tarzi rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni saqlab qolishdek mushkul vazifalarga ham yechim topishga urinmoqda, deya qo'shimcha qildi Hu Jintao. Xitoy rahbarining mazkur bayonoti Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasida qaltis vaziyat saqlanib qolayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Yaqinda mintaqada mahalliy Uyg'urlar va etnik xanlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida 200 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Eron oliy ruhoniysi Ayatulloh Ali Xomeney Ramazon hayiti munosabati bilan qilgan va'zida Isroil va G'arb davlatlarini keskin tanqid qildi. Xomeney G'arb davlatlari va xorij ommaviy axborot vositalarini Irondagi muhitni zaharlashda ayblab, ularning bu kabi urinishlari samarasiz yakunlanganini ta'kidladi. Juma kuni esa Tehronda 10 mingdan ziyod kishi Falastin xalqini qo'llash maqsadida har yili uyushtiriladigan Quddus kuni namoyishida ishtirok etdi. Bu namoyishda Eron muxolifati yetakchilari ham qatnashdilar.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonda 22-sentyabr kuni mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylov oldi kampaniyasi boshlanadi. Tojikistonning Isfarasida ichki ishlar mulozimi o'ldirib ketildi. Obama Netanyahu bilan Abbos o'rtasidagi muzokaralarga vositachilik qiladigan bo'ldi. Yakshanba kuni aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlandi. O'zbekiston va Tojikistonda Ramazon 21-sentyabrga to'g'ri keldi. Eron oliy ruhoniysi mamlakat ahli va dunyo musulmonlarini Ramazon hayiti bilan qutladi. Tojikistonda hayit arafasida bozorlardagi narx-navo qimmatladi. Dasturimizdan boshqa mavzular hamda Davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizdan ayrilmang. Dasturimiz davom etadi va dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuga qaratamiz diqqatingizni. 22-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov oldi kampaniyasi boshlanadi. Deputatlikka nomzodlar esa 23-oktyabrdan ko'rsatila boshlaydi. Bu galgi saylovning ikkita muhim jihati bor. Birinchi jihat, yangi tuzilgan O'zbekiston ekologik harakatidan nomzodlar saylovda ishtirok etish niyatini bildirmoqda. Ikkinchisi esa tashabbus guruhlaridan ilgari suriladigan mustaqil nomzodlarning saylovlarda ishtirok eta olmasligidadir. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining matbuotda e'lon qilgan qaroriga muvofiq 2009-yilning 27-dekabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovlarida mamlakatda rasman ro'yxatga olingan 4 siyosiy partiya: O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi va Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologiya harakatidan nomzodlar ishtirok etadi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni ham avvalgi 120 nafardan 150 nafarga oshirilgan. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga ko'ra Qonunchilik palatasi deputatligi uchun nomzodlarni ko'rsatish 23-oktyabrdan boshlanib, 11-noyabrda tugallanadi. O'zbekistondagi parlament saylovlarini kuzatish niyatida bo'lgan har qanday tashkilot 2009-yilning 11-dekabriga qadar o'z kuzatuvchilar ro'yxatini taqdim etishi lozim. Shuningdek, bu yilgi parlament saylovlarida mustaqil guruhlardan nomzodlar ishtirok etmaydi. O'zbekiston axborot agentligining Markaziy saylov komissiyasiga tayanib xabar qilishicha, bu iqtibos keltiramiz, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi real jarayonlarni inobatga olgan holda partiya va fuqarolik jamiyati vakillarining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish maqsadida qilinmoqda. Iqtibos yakunlandi. Markaziy saylov komissiyasining bu mazmundagi bayonoti bilan tanishgan o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchilar va kuzatuvchilar navbatdagi saylovning mazmun jihatidan avvalgilardan farq qilmasligiga komil ishonch bildirmoqdalar. Ammo shakl jihatdan ikki o'zgarish tilga olinmoqda. Biri, tashabbus guruhlaridan ilgari suriladigan mustaqil nomzodlarning bu galgi parlament saylovlarida ishtirok etmasligidir. 2004-yilgi parlament saylovida tashabbus guruhidan mustaqil nomzod qilib ko'rsatilgan sirdaryolik huquq faoli Karim Bozorboyev aslida mustaqil nomzodlarning ishtirok etish imkoni bekor qilinmagan taqdirda ham ularning saylanish imkoni mutlaq yo'q edi deydi.
2004-yilda shu saylov jarayonida nomzodlarning ko'rsatilgan shu tashabbus guruhi orqali bo'lgandi. Bu biz 300 dan oshiq imzo to'plab 5 ta nomzod ichidan meni nomzodligim yuqori reyting olgandi. Xullas, saylov jarayonigacha yetib bordik. Barcha fuqarolar shu 3 ta mahalla asosan menga nomzodligimga o'z ovozlarini berishiga qaramasdan bu yerda boshqa o'sha Milliy tiklanish partiyasini vakili vakilini ko'rsatib yuborishgan.
Karim Bozorboyevga ko'ra, bu yil mustaqil nomzodlarning biror bir shakldagi ishtiroki haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Nomzodlarni respublikada rasman qayd etilgan 4 siyosiy partiya va 1 ekologik harakatgina ilgari surish haqqiga ega ekani haqida so'zlar ekan, Bozorboyev yangi tuzilgan ekologiya harakatiga e'tibor qaratdi. U avvalgi rasmiy matbuotda shunday harakat tuzilgani haqida 1-2 rasmiy xabar berilgani va hozir xususan Sirdaryo viloyatida tezlik bilan bu harakatga a'zolar yig'ilayotganini kuzatgan.
Bizda ekologik harakat ham xuddi mana liberal demokratik partiyasiga o'xshagan, bir partiyadan ikkinchi partiyaga shu nimalarni a'zolarni o'tkazish bilan qavora bo'lishadi deb o'ylayman o'zimcha. Hozircha bu keng ommani muhokamasiga tashlangan yo'q bunday holatlar, lekin o'z-o'zidan a'zolar yerda ko'payib boraveradi. 22-yildan boshlab ular o'zini namoyon qila boradi va o'sha yerda o'ylaymanki o'zlariga yarasha ovoz to'plashadi. O'zi Sirdaryo viloyatida sanoqli arboblar o'shalar birida partiyadan ikkinchi partiyaga o'tishaveradi. Xuddi mana Milliy tiklanish bilan Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi qanday bir biri bilan qo'shilib ketgan bo'lsa, ana shunday bularda ham shunday holat ko'rinaveradi.
Karim Bozorboyev so'zlari edi. O'zbekistonda ekologiya harakatining tuzilgani va unga parlament qonunchilik palatasidan 15 o'rin ajratilgani aslida juda yaxshi huquqiy zamin dedi. Bu galgi saylovoldi jarayonini kuzatayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov. Unga ko'ra, butun dunyoda ekologik muhitni asrash dunyo hukumatlarining global ravishdagi mushtarak maqsadi bo'lib turgan bir pallada O'zbekistonda shunday harakat bo'lishi zarur edi.
Shuning uchun shunaqa partiya yaratilgan. Haqiqatda mana Orol muammosi atrofidagi ekologik muhit juda yomonlashyapti. O'zbekiston tabiiy shunaqangi bo'lishi kerak edi. Lekin aslida bir paytlar yozuvchilar uyushmasidan Orolni qutqarish qo'mitasi tuzilgandi, partiya ham tuzilgandi. Bu narsaga o'sha paytda Karimov o'zi qarshilik ko'rsatgan edi. Bu partiya buni nimalari hammasini ta'qiblarga uchrab, bular yo'q bo'lib ketdi. Endi hozir sun'iy shunaqangi nima yaratildi. Bu Islom Karimov umrini oxirigacha mana shunaqangi O'zbekistonni soxta demokratlashtirish bilan doim ovora bo'ladi. Lekin haqiqiy o'sha demokratik partiyalar afsuski O'zbekistonda hozircha yo'q.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov so'zlari edi. Aksar kuzatuvchilar joylarda safi kengaytirilayotgan yangi ekologiya harakatiga qarab turib, avvalgi saylovlarda qahramon bo'lgan O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi, undan ham avval qahramon bo'lgan Fidokorlar partiyasini yodga olmoqda. Ya'ni bu harakat avvalgi siyosiy guruhlar kabi amaldagi hukumat uchun shakli yangi, ammo mazmuni o'sha bo'lgan siyosiy platforma xolos, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov.
Bir-biridan farq qiladigan joyi yo'q. Ekologiya esa o'sha hukumat tomonidan tuzilgan bir yo'nalish. Lekin bunday narsalarning paydo bo'lishi ko'rsatish uchunki bizda xilma-xillik bor deyish. Aslida hammasi rangi bitta. Bitta rang-baranglik yo'q. Boshqa masalan deylik oling, hattoki til tilini davlat tili darajasiga ko'taramiz deydigan partiya chiqadigan bo'lsa ham uni foydasi yo'q agar uni hukumat tuzadigan bo'lsa.
Baxtiyor Isabekov aslida xalqning haqqi bo'lgan saylovlarda xalq o'zi nomzod ko'rsatish va o'z nomzodi uchun ovoz berish imkonidan mutlaq mahrumligicha qolmoqda degan fikrni urg'ular ekan, yana shunday qo'shimcha qildi.
Hozirgi hukumatni siyosatiga zid siyosat yurgizadigan har qanday odam birinchi navbatda o'zbek xalqiga xizmat. Lekin uni yonida yuradigan bo'lsa, umuman o'g'irlashib, valiy tegib qochib, mana buning noto'g'ri buning to'g'ri deb turadigan bo'lsa, unda u hukumatga xizmat qilgandan keyin bu, man ishonch bilan aytaman, o'zbek xalqiga xizmat bo'lmaydi. Kelaversangiz turli nom bilan, lekin komsomolni o'rniga tuzdiyman kamolat deganimi, endi bularni hammasi bizga tanish yo'llar, shu yo'l bilan ketaversa qayoqqa borishi ko'rinib turibdi.
O'zbekistonlik kuzatuvchi adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov fikrlari edi.
Shunday qilib, 22-sentyabr seshanba kundan boshlab O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlanadi. Saylovning o'zi esa dekabr oyining oxirgi yakshanbasi, ya'ni 27-dekabr kuni o'tkaziladi. 3 oy davom etadigan saylovoldi kampaniyasidagi voqea va jarayonlarni Ozodlik radiosi dasturlari hamda 3w.ozodlik.org internet sahifasida kuzatib boring. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Ozodlik to'qinlaridagi suhbatimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tojikistondan kelgan xabar: Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoiy qidiruv bo'linmasi rahbari otib ketildi. Respublika ichki ishlar vazirligi rahbariyati mazkur qotillikda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li borligini gumon qilyapti. So'nggi bir yil ichida Isfarada 12 nafar militsiya mulozimi otib ketildi. Aytilishicha, jinoyatlarni sodir etganlar odatda qo'shni Qirg'izistonga o'tib ketadi. Biroq isfaraliklarning o'zlari va kuzatuvchilarning fikriga ko'ra, bu voqealar militsiya va mahalliy kriminal to'dalar o'rtasidagi mojarolarning mahsulidir. Mavzuni Xo'jandagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 18-sentyabr kuni Isfara shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari, jinoiy ishlar bo'linmasi rahbari podpolkovnik Saidmurod Saidov o'z uyi oldida to'pponchadan otib o'ldirilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Firuz Boqiyning aytishicha, ayni paytda jinoyat sodir bo'lgan joyda maxsus guruh ishlamoqda. Jinoiy qidiruv ishlariga markazdan kelgan maxsus guruh ham qo'shilgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Saidmurod Saidov ust kiyimini almashtirib, Mercedes-Benz rusumli mashinasiga o'tirmoqchi bo'lgan paytda noma'lum shaxslar tomonidan to'pponchadan otib o'ldirilgan. Qotillar 2 marta o'q uzgan. Ikkinchi o'q podpolkovnik peshonasiga tekkan, dedi Firuz Boqiy. Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi mulozimi Mahmudulla Asadullayevning so'zlariga ko'ra, militsiya zobitini o'ldirganlarning necha kishi bo'lganligi hozircha noma'lum. Biroq bu gal ham qotillar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lishi ehtimoldan xoli emasligini ta'kidlagan Mahmudulla Asadullayev tergov manfaatlari maqsadida bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Biroq tahlilchilar va tumanda istiqomat qiluvchilarning ta'kidlashlaricha, bu voqealar militsiya va mahalliy kriminal shaxslar o'rtasidagi mojaro bo'lib, necha yillardan buyon davom etib kelmoqda. Isfara tumanida istiqomat qiluvchi Bahrullo Olimov so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlariga juda katta vakolatlar berib qo'yilgan. Bu tumanda sodir bo'lgan birinchi hodisa emas. Militsiya xodimlari ularga kim o'q uzganlarini bilishmaydi. Oqibatda begunoh odamlar ushlanib, qamalmoqda. Ilgari odamlar tuman va qishloqlarda o'zlarini ozod his qilib erkin yurardi. Hozir esa militsiya vakilini ko'rsa, qo'rqadigan bo'lib qolgan, dedi Bahrullo Olimov. Mahalliy ta'lilchi Bobojon Ikromovning aytishicha, Isfaradagi voqealarni aynan O'zbekiston Islomiy harakati bilan bevosita bog'lash unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
In vobasta ba guruhoyi ki mavodi muhaddirro az Afg'oniston az tarifi Kuistoni Isfara intiqol medihab. Ki mutasifona in dalil joy dorar.
Bu voqealarda ko'proq tog'li Isfara tumaniga Afg'onistondan olib kelinayotgan noqonuniy narkotik moddalar sabab desak xato bo'lmaydi. Chunki bunda asosli dalillarga o'rin bor. Zero Isfara shunday bir joyki, 3 davlat O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh. Yashirin faoliyat olib borish va g'oyib bo'lish uchun juda qulay joy, deydi Bobojon Ikromov. Eslatib o'tamiz, 2008-2009 yillar davomida Isfara tumanida 12 nafar militsiya xodimiga qurolli hujum uyushtirilgan. Shu muddat ichida 9 nafar militsiya mulozimi halok bo'ldi. Militsionerlarga qurolli hujum qilganlikda ayblanib, 30 dan ortiq isfaralik hibsga olingan. Ularning hammasi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Bizga qo'ng'iroq qiling, biz bilan shuningdek internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz ozodlik.org, dasturimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi hafta Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin prezidenti Mahmud Abbos o'rtasida o'tkaziladigan so'zlashuvlarga vositachilik qiladi. Bu haqda Oq uy ma'muriyati xabar qildi. Seshanba kuni o'tkazilishi kutilayotgan mazkur so'zlashuvlar Nyu-Yorkda ish boshlayotgan BMT bosh assambleyasi doirasida bo'lib o'tadi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Prezident Barak Obama boshi berk ko'chaga kirib qolgan Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini qayta boshlash urinishi o'laroq 22 sentyabr kuni Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin yetakchisi Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar olib boradi. Netanyahu ma'muriyati bugun e'lon qilgan bayonotda bosh vazir AQSh prezidenti Barak Obama taklifini mamnuniyat bilan qabul qilganini bildirdi. Falastin rasmiylari ham Mahmud Abbosning ushbu so'zlashuvlarda ishtirok etishini rasman tasdiqladilar. Oq uy ma'muriyatiga ko'ra Barak Obama dastavval har ikkala yetakchi bilan alohida uchrashgandan so'ng yetakchilar 3 tomonlama so'zlashuvlar o'tkazadilar. O'tgan hafta esa AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell mintaqaga safar qilib, Isroil va Falastin rahbariyati bilan muzokaralar olib bordi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh rasmiysi ushbu muzokaralarda Yaqin Sharq tinchlik dasturi borasida mavjud kelishmovchiliklarni bartaraf eta olmagan. AQSh va Falastin rahbariyati Isroil hukumatidan g'arbiy sohilda bosib olingan hududlarda yahudiylar uchun yangi turar joylarini qurish ishlarini to'xtatishni talab qilib kelmoqdalar. Isroil tomoni esa bu chaqiriqlarni inkor qilib kelmoqda. Bundan tashqari, Isroil hukumati yaqinda harbiy sohilda allaqachon qurilishi boshlab yuborilgan 2,5 mingta inshootga qo'shimcha tarzda yana 450 ta yangi turar joylarini qurish rejasini ma'qulladi. Netanyahu avvalgi qilgan chiqishlarida qurilish ishlarini bir necha oyga vaqtinchalik to'xtatishni taklif qilgan bo'lsa-da, Quddus sharqidagi qurilish ishlari davom ettirilishiga ishora qilgan edi. Falastinliklar esa Quddus sharqi yangi Falastin davlatining poytaxti bo'lishi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Shanba kuni Qohirada chiqish qilgan Falastin prezidenti Mahmud Abbos Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini qayta boshlash yuzasidan qilinayotgan urinishlar boshi berk ko'chaga kirib qolganini bildirdi.
Al-matlub min al-amerikan an yaltazimu aw an yastamiru fi al-iltizam bil-band al-awwal min khuttat kharit tariq al-wadih.
Amerikaliklar yo'l xaritasining birinchi moddasiga rioya qilishni, ya'ni barcha qurilish ishlarini to'xtatish, jumladan aholi sonini oshirishni to'xtatishni talab qilmoqdalar. Isroil tomoni esa bu chaqiriqlarni inkor qilmoqda. Bunday vaziyatda esa isroilliklar va bizning o'rtamizda murosaga o'rin yo'q, dedi Falastin prezidenti Mahmud Abbos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib
bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Yana xalqaro mavzu. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamenei mamlakat ahli va dunyo musulmonlarini Ramazon hayiti bilan qutlab nutq so'zladi. O'z nutqi chog'ida Xamenei mamlakat muxolifatini biror bir dalilsiz rasmiylarni ayblashni to'xtatish lozimligi haqida ogohlantirdi. Shuningdek, Xamenei Isroil va G'arb davlatlari hamda xorij matbuotini bu jarayon bobida noxolis axborot tarqatganlikda ayblab qoraladi. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamenei Ramazon hayiti munosabati bilan yakshanba kuni Tehron shahrida chiqish qildi. O'z nutqi davomida Xamenei mamlakatdagi siyosiy jarayonlar xususida so'zlaytirib, gumonlangan shaxsning o'z qilmishlariga iqrorini qabul qilish mumkin, ammo uning ayblovi va guvohligi boshqalarga nisbatan ishlatilishi mumkin emas dedi. So'nggi haftalar ichida Eronda muxolifatning 100 dan ortiq a'zosi iyun oyidagi prezidentlik saylovidan so'ng isyon ko'tarishga uringanlikda ayblanib sudga tortildi. Ayblovlarning aksariyati qo'lga olinganlarning iqrorlik ko'rsatmalariga asoslanib qo'yilgan. Ammo bandlarning yaqinlari hamda huquqiy himoyachilari bu ko'rsatmalar qiynoqlar ostida olingan deb norozilik bildirmoqda. Ba'zi tutqunlar o'z ko'rsatmalarida Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy va boshqa siyosiy figuralar Mirhusayn Musaviyni quvvatlagani haqida ko'rsatma bergan. Oyatulloh hayit kungi chiqishida hech bir shaxs nomini tilga olmagan holda bunday ayblovlar orqali boshqalarni ommaviy axborot vositalarida qoralash bilan vaziyatni chegaralashtirmaslik hamda gumonlarga to'la muhitni yaratmaslik kerak deb ogohlantirdi.
هر اعترافی که علیه خود بکند متهم این اعتراف مسموع است مقبول است نافذ است اما علیه
اقرارلیک ko'rsatmalarida o'ziga nisbatan tan olingan ayblovlarni qabul qilish mumkin ammo shaxs boshqalarni ayblasa buni qabul qilib bo'lmaydi muhit bu taxlid gumon va ayblovlar bilan to'ldirilmasligi kerak dedi Eron oliy rahnamosi ayrim tahlilchilar nazarida Oyatullohning bunday sharhlari diniy rahnamolarning muxolifatga nisbatan bosimini susaytirishdan dalolat deya baholanmoqda Islohotchi jurnalist Sirojiddin Mirdamadiy Xomanayning bu bayonotini muxolifatni tinchlantirish uchun qilingan chekinish harakati deb hisoblaydi. Zero Xomanayning bu bayonoti Eron muxolifati safidagi yashillar harakatining 10 minglab vakili prezident Ahmadinajodga qarshi yana namoyishga otlangandan 2 kun o'tib yangradi. Hukumatning o'ta qattiq qarshiligiga uchragan muxolifat harakati o'zining bu galgi namoyishi uchun rasman tayinlangan Quddus kunini tanladi va bu bilan mavjud har qanday imkoniyatdan Ahmadinajod rejimiga qarshi noroziligini ifodalash uchun foydalanish niyatini namoyish qildi. Ahmadinajod esa 12 iyun kungi prezidentlik saylovini mutlaq erkin saylov deb ta'riflagan, ammo Eron muxolifati bu saylov ommaviy qalloblikler bilan o'tdi degan fikrda. Oliy rahnamo Quddus kuni Tehron, Istarafshon, Tabriz va boshqa shaharlarda yashillar o'tkazgan namoyishlar haqida so'zlar ekan, bu namoyishlarni Isroilga qarshi norozilik ifodasi deya ta'rifladi. U Eron Islom Respublikasining Yahudi davlatiga qarshi an'anaviy nodustona pozitsiyasini urg'ular ekan, Yahudiylar davlatini tuzalmas saraton kasalligiga qiyosladi. U Isroil va G'arb davlatlarini bu yilgi Quddus kunini kutilgani nishonlanmasligi uchun ko'p bor uringanlikda ayblada.
Chaqadir sa'y kardan ruz Quds ro ta'zif kunand va imsol bish az hamisha talosh kardand, ammo
ular Quddus kuni yaxshi nishonlanmasligi uchun qattiq harakat qildi. Avvalgi yillardan ham qattiqroq harakat qildi. Ammo Eronda nishonlangan Quddus kuni ularning rejasi, siyosiy hiylasi ortiq bizning millat ma'naviyatiga ta'sir qilmasligini namoyish qildi dedi Eron oliy rahnamosi. Shuningdek, Xomanayi xorij matbuotini ham qoralab, ularni sarob ortidan quvganlikda aybladi.
Saron va siyosiyun g'arb dar in chand moh farib rasonahoy xodishun ro xordand.
G'arb yetakchilari va rasmiylari o'tgan oy davomida o'z matbuoti gapiga uchib ahmoq bo'ldi. Ular professional matbuot, radio va televideniya tarmoqlari tahlilchilari tomonidan ahmoq qilindi. Ular Eron xalqiga ta'sir qila olamiz deb o'ylashdi, dedi Ali Xomenei. Ramazonning oxirgi juma kunini Quddus kuni deb atash tashabbusi bilan chiqqan Oyatulloh Xomenei bundan Falastin xalqini quvvatlashni maqsad qilgan edi. Juma kungi namoyishlarda esa ba'zi ishtirokchilar Falastin shu yerda degan shiorni tutgan bo'lsa, boshqa ko'pchiligi Eron rasmiylarining Yaqin Sharqqa oid siyosati hamda pozitsiyasidan afsusda ekanini ifodalovchi shiorlarni tilga oldi. G'azo emas, Livan emas, mening hayotim Eron uchun qurbon bo'lsin, dedi jo'ravozda hayqirgan eronlik namoyishchilar. Eron politsiyasi juma kungi namoyishlar chog'ida 35 ga yaqin odam hibsga olinganini tasdiqladi. Tehron politsiyasi rahbari general Azizulloh Rajabzoda ISNA agentligiga bergan intervyusida qo'lga olinganlar bir necha mototsikl va jamoat joylaridagi axlat qutilariga o't qo'yganini aytdi.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 21:30 o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarini qisqacha eslatib qo'yamiz. Bugun musulmon davlatlar Ramazon hayitini nishonlayapti. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Idul Fitr munosabati bilan tinchlik ramzi o'laroq Taliban jangarilariga zaytun novdasini taklif qildi. AQSh maxsus xizmatlari terrorchilikda gumon qilingan 3 shaxsni qo'lga oldi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei Ramazon hayiti munosabati bilan qilgan va'zida Isroil va G'arb davlatlarini qoraladi. Pokistonda Taliban harakati yetakchiligidagi yetakchilardan biri Sher Muhammad Kasab vafot etdi. Bu Ozodlik radiosi. Oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir eslatib qo'yamiz. Yakshanba kuni aksar musulmon davlatlarda Ramazon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekiston va Tojikistonda Ramazon hayiti 21-sentyabrga to'g'ri keldi. Tojikistonda hayit arafasida bozorlardagi narx-navo qimmatladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Ramazon munosabati bilan Taliban jangarilarini murosaga chaqirdi va dasturimiz oxirida davr mening taqdirimda eshitirish o'rin olgan. Bu bugungi davr mening taqdirimda eshitirishda Munojot Yo'lchiyeva bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Yakshanba kuni musulmon davlatlarining aksarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Osiyo, Yevropa, Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida erta tongda hayit namozi o'qildi. O'zbekiston va Tojikistonda hayit bayrami 21-sentyabr kuni nishonlanadigan bo'ldi. Muborak Ramazon hayiti arafasida Tojikiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari qimmatladi deb xabar qiladi muxbirimiz. Bayram bahona Dushanba shahar bozorlarini muxbirimiz Gulnora Ravshan aylandi. So'z muxbirimizga.
Dunyo musulmonlarining eng suyukli bayramlaridan sanalgan Ramazon bayrami Tojikistonda 21-sentyabr kuni nishonlanadi. Bayramda ko'ngildagidek dasturxon tuzab, mehmon kutish taradidi esa odatda 2 kun avval boshlanadi. Kelinchaklar uy bezab, sep yoyish, momolar holva, bo'g'irsoq pishirish bilan ovora bo'lib turgan ayni paytda epchilroq opa-singillar va xonadon boshliqlari bozor rastalarini oralaydilar. Dushanbedagi yirik oziq-ovqat bozorlarining hammasida shu kunda odam gavjum. Savdogarlarning bosh qashishga vaqtlari yo'q. Bozorlarda Tojikiston janubidan olib kelingan pista, bodomdan tortib, O'zbekistonning Jizzax cho'llarida yetishtirilgan mazasi tilni yoruvchi qovunlarigacha topiladi. Faqat bozor narxi cho'ntakka to'g'ri kelsa bas. Istagan narsani xarid qilish mumkin. Shohmansur bozoridagi meva va shirinliklar rastalarini oralar ekamiz, bundan bir hafta avvalgi narx bilan bugungi narxni solishtiramiz. Darhaqiqat narxlar oshgan. Masalan, Eron va Turkiyada ishlab chiqarilgan shirinliklar joylanmish 2 kilolik quti bir hafta avval 15 somoniy sotilayotgan edi. Bugun ayni o'sha narsa 27, ba'zi joylarda esa 30 somoniydan sotilmoqda. Topish tutishi durust bo'lgan tojikistonliklar oziq-ovqat narxlarining 2 barobarga oshganiga qaramay, turli yegulliklarni xarid qilib ketyaptilar. Ammo narx oshishi faqat nafaqa evaziga yashayotganlar yoki maoshsiz kun kechirayotganlarga qanday ta'sir qildi? Bu narxlar ularning cho'ntaklarini chaqmayaptimi?
Narxlarni chaqadigan, chaqadigan pensiyam 60 somon. O'zimizning holimizga yarasha. Siz aytmang, nima qilay, ilojim yo'q. Shu nimani topsak, shuni qo'yamizda.
Deydi. Birinchi suhbatdoshimiz Dushanbelik Robiya aya.
Qimmat. Ha, kichkorakam. Na kuninasha.
Narx-navo juda qimmat. Hay nima qilaylik? Olmasak bo'lmasa, mehmonlar kelishadi, deydi Sabohatxon deb o'zini tanishtirgan boshqa bir suhbatdoshimiz. Hisor tumanida yashovchi Saida xola ham bu yil bozorga xayr xaltasining kichikrog'ini ko'tarib chiqqan.
Men oxirgi mana bu marmalat shokoladlardan olyapman. Mana 5 so'mga oldim mana buni, masalan, yarim kilosi. Hammasi yarim kilodan olyapman.
Bitta shu zalim tuzatsam bo'pti-da.
Kiloga kuchim yetmaydi.
Deydi nafaqaxo'r Saida xola. Qo'lida ro'yxat bilan bozor do'konlariga kirib chiqib yurgan Xidirjon aka ham narxlarning osmon va falakka chiqib ketganidan shikoyat qilar ekan, savdogarlarning diniy bayramlarda ham foyda ketidan qo'yayotganidan ranjiganini yashirmaydi.
Ro'zaga arzon bo'ladi degan edi, naborot ko'tarilib ketgan hamma narsa. Undan battar ko'tarilib ketyapti hamma narsa. Qiyin, topgan narsangiz ketadi hammasi. Tirikchilik olaveramiz. Bo'lmasangiz bo'lmaydi. O'tgan yil toza yengilladi. Buncha qimmat emas-ku. Erondan olib kelishadi, Turkiyadan, Xitoydan, ko'pi Xitoy. Benzin qimmat, tashish qimmat. Tojikistonning o'zi zavod qala qurilsa qani edi-ku. Hamma narsa arzon bo'ladi. Endi faqat shu orzu bo'lib ketyapti. Boshqa nima qilamiz? Orzuga.
Deydi Xidirjon aka. Ayni paytda tojikistonlik savdogarlarning hammasi ham hayit arafasida sotayotgan mahsulotlar narxini oshirib olmagan. Ramazon sharif bayrami hurmatida savob uchun mahsulotlarni arzon narxlarda sotayapmiz. Bir azoblar bilan chetdan olib kelgan yuklarimiz ustiga atigi 20 dirham qo'yganmiz. Siz aytayotgan qimmatfurushlar ular savdogarlar emas. Ular olib sotarlar. Bu ikkalasini aralashtirmang deydi Ikromiddin ismli savdogar yigit ginalagan ohangda. Shunga qaramay, bugun Dushanbe bozorlarini kezgan xaridorlarning aksariyati ko'ngli. Ko'ngli bilan birga xaltasi to'lmay uyga qaytdi. Ammo insof yuzasidan aytish kerakki, shu yil shirinliklardan farqli o'laroq meva sabzavot narxi o'tgan yillardagiga qaraganda ancha arzon.
Meva cheva, uzum, olma, har narsa sotib oldik. Ancha yaxshi, arzon qolmoqtiradi. Mevalar hozir arzon, uncha qimmat emas. 1.5 so'm, 2 so'mga uzumlar bor, juda ham yaxshi. Eng yaxshi olmalar bor. O'tgan yil 8 so'm edi uzumlar, 10 so'm edi. O'tgan yil 10 so'mgacha odamlar oldi. Bu yil xeyli arzon bozorimiz. 10 so'm edi o'tgan yil haytda olganimizda topolmadik. Mayli necha pul bo'lsa deb izlay yurdik. Mana bu yil yaxshi-ku. Shukr qilamiz. Albatta Xudoga shukr, minnatda shukr qilamiz. Allohni berganiga shukr, bunday oldingidek qimmat emas, yo'qchilik emas. Qulluqsizlik ham qulluq bo'lsin, hammani ham hayit qulluq bo'lsin.
Deydi Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi Zulfiyaxon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Yakshanba kuni musulmon davlatlarining aksariyatida Ramazon hayiti nishonlanyapti. O'zbekiston va Tojikistonda hayit bayrami 21 sentyabr kuni nishonlanadi. Afg'onistonda esa bu bayram yakshanba kuni nishonlandi va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Idul Fitr munosabati bilan tinchlik ramzi o'laroq Taliban jangarilariga zaytun novdasini taklif qilib, ularni murosaga chaqirdi va o'zaro ziddiyatlarni chetga surib, mamlakatda barqarorlik o'rnatish lozimligi haqida gapirdi Hamid Karzay. Ayni paytda Taliban harakati yetakchisi Mulla Muhammad Umar ham Ramazon hayiti munosabati bilan bir murojaatni e'lon qildi va bu murojaatda Taliblar yetakchisi Afg'onistondagi bo'hronni tugatib o'zaro murosaga erishish uchun birinchi shart o'laroq mamlakatdagi xorij qo'shinlarini olib chiqilishini talab qildi. Tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan yuborgan lavhadan bilib olamiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay yakshanba kuni ertalab Kobul prezidentlik saroyida muborak Ramazon hayiti namozini o'qigandan so'ng mamlakatda tinchlik uchun o'z faoliyatlarini jiddiy bir shaklda davom ettirishini ta'kidlagan holda davlat muxoliflarini jang qilmaslikka da'vat etdi.
Dukushli axtar muboraki, tol ummati muslimati abd Afg'oniston xalqiga.
Ramazon hayitini butun dunyo musulmonlariga muborak bo'lsin deyman. Ushbu muborak bayram barakatidan Allohdan Afg'oniston islom olami va dunyo bo'ylab haqiqiy tinchlikni barqaror etishini so'rayman. Ushbu muborak kun munosabati bilan norozi afg'on birodarlarimni jang qilmaslikka chaqiraman. Janob Karzay bundan oldin ham hayit kunlarida davlatga muxolif guruhlarni jang jadallardan qo'l tortishga da'vat etib kelgan. Ammo muxolif guruhlar uning chaqirig'iga baho bermay o'z hujumlariga davom etib kelmoqdalar. Ayni holda Afg'oniston davlati va mamlakatdagi chet ellik harbiylarga qarshi jang qiladigan jangara toliblar rahbari Mulla Muhammad Umar muborak Ramazon hayiti munosabati bilan tarqatgan payg'omida Afg'oniston bo'ronini bartaraf etish uchun birinchidan chet ellik harbiylarni mamlakatni tark etishlari zarurligini ta'kidlagan. Mulla Umarning ushbu payg'omi uning oldingi payg'omlaridan biroz farqli bo'lgani aytiladi. Mazkur payg'omda Mulla Umarning Afg'oniston davlati va rasmiy Kobulning xalqaro homiylari bilan muzokara qilishni rad qilmagani aytiladi. Musulmon millatning xohish irodasiga mutobiq, adolat va islom asoslariga ustuvor turadigan bir tizimni yuzaga keltirish uchun har qanday imkonlar va yo'llardan foydalanamiz, deyiladi Mulla Umarning so'nggi payg'omida. Yakshanba kuni Afg'oniston bo'ylab muborak Ramazon hayitining namozi o'qildi. Kobul shahri masjidlarida fitr namozini o'qiganlardan bir necha kishisiga mikrofon tutib, bunday muborak kunda qanday istak orzulari borligi haqida so'raganimizda, yurtlarida haqiqiy osoyishtalik barqaror etilishi o'zlarining birdan bir orzulari bo'lganini tilga oldilar.
Orzu ko'lamoyinami, isloh yanami orzu emas, shu mazdaga ko'ramorzu nadir.
Muborak Ramazon hayiti munosabati bilan Afg'onistonda rasmiy ravishda 3 kun dam olish kuni hisoblanadi. Davlat idoralari ishlamaydi. Aholi shaharlar va qishloqlarda hayit kunlarini tantanali ravishda bayram qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'qinlaridagi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi. To'qinlarimizni tark etmang.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi va endi navbat Davr mening taqdirimda eshitirishining yangi soniga. Bu galgi Davr mening taqdirimda eshitirishida Munojot Yo'lchiyev bilan suhbatni tinglaysiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni O'zbekiston xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva.
Kim deb hamma bilishga qiziqma qilandi, keyin yana undan keyin yana ko'rsatuvlar bo'lgan. Undan keyin biz kimligimizni xalq bildi-da, muxlislarimiz.
O'zbek kengliklarida Munojotning ovozi yangray boshlaganiga ham 30 yil to'ldi. 30 yillik davr bu san'atkor taqdirida qanday aks etdi? Munojot Yo'lchiyeva 1960 yilda Andijonning Shirmonbuloq qishlog'ida tug'ildi. O'zbek davlat filarmoniyasida ishlaydi. Muzaffar va Shuhrat ismli ikki farzandi bor. El yurt hurmati ordeni nishondori, Sharq taronalari xalqaro festivalining g'olibi, UNESCO xalqaro juri tanlovi a'zosi. Nega sizga Munojot deb ism qo'yishgan deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Men endi bu ismni tug'ilganimda shu ota-onamiz qo'yishgan bu ismni. Masalan, ba'zi birlar aytishi mumkin, ismimni keyin o'zgartirganmi yoki bu haliginaqa nimami deb o'ylashsa mumkin-da. Yo'q, bu tug'ilgan paytimda shu ota-onam mana shu ism to'g'ri kelgan. Endi oilamiz nimasida muhit shu san'atga bo'lgan qiziqish tufayli mana shu ism kitob nimasida chiqqan-da, endi kitob orqali
mullaga borishganmi? Mullaga borib kitob otishganmi?
Yo'q, mullaga borilmaydi. Uyga shunaqa kelinlar dedi. Chunki men o'zim shunaqa bir guvohi bo'lganman. Mendan keyingi tug'ilgan singillarimni ismlarini qo'yishdi. Shunaqa kitobdan shu domla uyda chaqirilib, keyin mana shu bu kunda tug'ilgan farzandga qanaqa ismni qo'yish mumkin deganda, shu bir uchta ismni aytishganini men eshitganman. Ya'ni mendan 8 yosh kichkina singlimni ismlarini qo'yayotganda men o'zi eshitganman shu uchta ismni qo'yishgan. Aytilganda ana shundan keyin bitta ismni tanlab mana shu ismni qo'yamiz deb ota-onam tanlashgan. Xuddi shunga o'xshagan mani ismimda ham shu kitob orqali nima qilingan bo'lsa kerak.
Ya'ni bu Hazrat payg'ambarlarimizdan Musa payg'ambar murojaat tog'ida Xudoga murojaat qilgan ekan.
Balki shu bir ilohiy bir nima bo'lgan bo'lsa kerak, bilasizmi? Mana masalan, meni onam rahmatli ham ular ham juda ham chiroyli ovoz sohibasi bo'lganlar, shunaqa ashulalar ijro qilib yurganlar o'zlari. Lekin san'atkor bo'lish niyatida bo'lganlar, lekin o'sha sharoit, o'sha muhit yo'l qo'ymagan o'sha davr. Ya'ni san'atkor bo'lolmagan, ularda shunday bir arman bo'lib qolgan, men shu san'atkor bo'lmadim degan arman bo'lganda. Keyin o'sha balki o'sha davrda taniqli san'atkorlarni onam eshitganlar, balki o'sha munojat ashulasini ham eshitgan, onalar onamlar o'zlari ham uyda xirgoya qilib yurardilar, yosh bo'lgan masalan o'shani bilaman. Undan keyin mana san'atga borib, san'atga kirib kelganimizdan keyin davrlarimizni o'zimiz onamizga aytirardik ashulalarni. Mana ko'p bir ikkita shu Fransiyada hamda Belgiyada men haqimda hujjatli filmlar olinganda onamni ijrolarini yozib turganman. Shu tanavvur mana shu xalq ashulalaridan tanavvurdi, hali sumbula yo sumbula deb aytiladigan ashulalarni ijro qilib berganlar onam. Balki shu san'atga bo'lgan qiziqishi shu menga mana shu ismni qo'yishga ta'sir bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ularga bir ilohiy nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu ism chiqqan menga va mana shu ismni qo'yish ularga yuragi balki Alloh nima yuborgandir. Men shuni o'ylayman.
Munojat Yo'lchiyeva bugungi kamolati uchun o'z ustozi Shavkat Mirzayevdan minnatdor. Shavkat Mirzayev Munojat Yo'lchiyevani san'atda tetapoya bo'lgan ilk davrini yaxshi eslaydi.
Men o'sha qo'limga kelib tushdi, konservatoriyada o'qidi, mening sinfimda o'qidi. O'qishi o'sha jarayonida men buni o'sha ovozini ham qobiliyatini ham payqab, ijo katta unaqalarga erishish, muvaffaqiyatlarga erishishini payqadim. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Ha, ana shundan keyin men buni o'sha o'qishni o'zini davridayoq men katta sahnaga tayyorlab boshladim. O'qish programmasidan tashqari, buni katta sahnaga tayyorlab, o'sha ovoz ustida ishlab, dasturlar qilib, konsertlar qo'yib, televizorlarda qo'yib tayyorlab bo'lganimdan keyin 2 yildan keyin Nazuba Nava degan eshitirishda televizorda men buni tayyorlab chiqdim. Bir soatli konsertimiz shu bir soatlik ichida tanilib mashhur bo'lib ketdi hammayoqlar.
1980 yili televideniyada Nazim va Navo degan ko'rsatuv bo'lgan. Ana shu ko'rsatuvga ustozim Shavkat Mirzayev o'zining qo'lida o'qiyotgan talabalarni tayyorlab shu ko'rsatuvga Navoiyning g'azallaridan ashulalar o'rgatib shu televideniyaga chiqish qilganimizda tayyorlab berganlar. Shu o'sha kundan, demak 9-fevralda chiqqan bo'lsak, 80-yil yili o'sha kundan boshlab biz butun respublika miqyosida viloyatlar qo'shni mamlakatlar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab tanildik. O'sha kundan boshlab
keyin demak, ya'ni tomoshabin birdan qabul qildi va birdan mashhur bo'lganday tasavvur qoldi.
Birdan mashhur bo'ldim, ha, birdan mashhur bo'ldik. Bo'ldim men o'sha kuni. Chunki o'sha kunning o'zida meni ismi familiyamiz e'lon qilinmagan, shunday ashulalar ijro qilingan, g'azallar o'qilgan edi. O'shaning uchun kim deb hamma bilishga qiziqqanma qilandi. Keyin yana undan keyin yana ko'rsatuvlar bo'lgan. Undan keyin bizning kimligimizni xalq bildi-da, muxlislarimiz.
Munojat Yo'lchiyeva anchayin taniqli san'atkor bo'lishiga qaramasdan kam suqum, kam tarin hayot kechiradi. Tramvay trolleybusda yuradi. Uning uchun bashang hayot muhim emas, deydi ustozi Shavkat Mirzayev.
Mashhurlik o'sha xalq orasida mashhur bo'lish, o'sha xalqni dardini bilish, xalq bilan birga bo'lish bu juda katta gap. O'sha mashhur bo'lgandan keyin hech kim tanimay qolib, avtobusda ham yurishga uyalish, tramvayga chiqishga uyalish degan gap u mashhurlikka kirmaydi. U haligi bir san'atkorning haqiqiy yuziga kirmaydi. Haqiqiy yuzi bu o'sha birinchi qadam bosgani, sahnaga chiqqani, o'sha qanday chiqqan bo'lsa, o'sha yuz qolish kerak. O'sha imij qolish kerak insonda. Hozir qanday bo'lsa, o'sha birinchi chiqishlarda hozir ham shunday. Munojatxon kirib ketsa, mana shu to'yda shov-shuv bo'ladi. Mana munojatxon keldi, munojatxon keldi. Hech kim botin olmaydi munojatxonga kelib gapirib, o'g'bu qilishga. Orqa varatdan ham gapira olmaydi. Munojatxonning baland ovrusi juda ham baland hozir. Haqiqiy san'atkor men xalqning yuragida qolishim kerak, shunaqa bo'lib yetilishim kerak degan ma'noda ish qiladi. Bir xil san'atkor pulni ketidan quvadi, men pul yig'ishim kerak deydi. U san'atkor uzoqqa bormaydi.
Munojat Yo'lchiyevaning o'zi bu haqda mana bularni aytadi.
Men uchun oddiy hol. Men masalan, men mashhurman deb hali o'zimdan ketish bo'lgani yo'q. Bilmadim. Men o'sha qanday 10-sinfni bitirib kelib Toshkentga o'qishga kirib, o'sha mashhurlik kunidan boshlab mana hozirgacha o'shandek men masalan men o'zimni o'zgarib bir boshqacha bir bo'lib qoldim deb o'ylamayman.
Ko'cha ko'yda qanday yurasiz? Hamma ay mana murojaat kelyapti deb barmog'i bilan ko'rsatib, ushab ko'rib, avtograf so'rab shunaqa qilmaydimi? Xalaqit berib.
Unaqa hali qo'pol ma'noda barmoq bilan ko'rsatmaydi, havas bilan, havas qilib o'sha voy mana bu ashlachimiz, mana bu munojat apa yoki kelib albatta onaxonlarimiz, hattoki katta qariya otaxonlarimiz ham kelib opa deb hurmat qilishadi. Bu men uchun bir katta bir g'ururda. Mana shu opa opa deb aytaman va otaxon men qizingizman desam yo'q, siz hurmatingiz bor, qizim siz biz uchun o'sha bir qandaydir bir o'sha darajadagi insonsiz deb hurmat qilishadi. Undan keyin mana yosh qizchalar yoki yigit bolalar hattoki havas qilib kelib oldimdan salom berib so'rashadi yoki ko'cha ko'yda shu kelib mana konsertlarda yaqinda bo'ldim dedim viloyatda borib nima qilganimizni ozgina bir suhbatimni olish uchun ham bir o'sha insonlarimiz intiq. Mana hozir siz bilan qanday gaplashayotgan bo'lsam shunday gaplashaman o'sha o'zimni muxlislarim chunki men tabiatim shunaqa o'zimni bir katta tutishga o'rganmaganman. Har bitta ularni gapini tinglashga harakat qilaman. Har bir tinglovchini, har bir o'sha muxlisimizni yoki savol berishmoqchi bo'ladi yoki biron bir maslahatlari bo'ladi. Men o'sha qo'ldan kelgancha maslahatimni berishga harakat qilaman. Shuning uchun men o'zimni bir boshqacha boshqa dunyoda kelib qolgandek his qilmayman o'zimni.
Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, munojat sahnada shunchayin kuylamaydi, balki kuy ummonida kema kabi suzadi.
Munojatxonada sahnada ko'rinishi o'zi tok kirib ketguncha bitta spektakl, mini spektakl shu. O'sha sahnada qanaqa tutishi, o'sha qo'shib ashulaga berilib ketishi, ashulaning ichida o'sha suzib yurishi degan so'zimni to'g'ri tushundingiz-a? Suzib yurishi deganim shu erkin aytishi, o'shani ashulani ichiga kirib, o'sha unaqani o'ziga tortib olishi, jalb qilishi eshituvchini. Ashulachilar bor, yig'lab eshituvchidan talab qiladi. Eshitinglar mana, mana eshitinglar, shuni aytayapman degan fikrda. Bu unaqa qilmaydi bu. Bu majbur etadi. Ashulachini, tinglovchini eshitishga majbur qilib qo'yadi. Shu qanaq qilib ekstazga tushib qolganini eshituvchi bilmay qoladi o'zi.
Ba'zan kuy sehri domida qolib ekstaz holatiga tushaman deydi Munojat Yo'lchiyeva.
Endi bilasizmi, bu haqiqatan bu ovoz ilohiy berilgan bir har bir insonga bir ne'mat. Alloh tomonidan berilgan bir buyuk bir ne'mat deb bilamanda, masalan o'sha to'ychi hofizlarga, mulotachi Toshxon Hamidovni, boshqa mana ustoz san'atkorlarimiz, Jo'rohat Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlarni masalan deymiz, o'sha Yunus Razabiylar hammalariga bu ovoz shu ilohiy bir berilgan. Endi keyin bu ijro qilinganda o'shandek bu kuchga ega bo'lgan mana shunday ovoz sohibi bor insonlar ijro paytida o'sha o'zligini unutadi. Shu ijroga berilib ketadi. O'zini shu musiqa sana ashullar bilan shu ovozini tinglovchiga yetkazib beradi. Xuddi bir mana shunday bir nima bo'ladiki, mana masalan men o'zim ham ijro qilgan paytimda bir ekstaz deymiz, mana ekstazga tushish hollari ham bo'ladi, qandaydir o'zimiz sezmagan holda shu berilib ketasiz. O'sha butun vujudingiz bilan shu harakatga keladi, shu ovozni. Bu bir dunyo nafsi chiqib ketgandek bo'ladi, bir koinotga yuborilgandek, yo'naltirilgandek bo'ladi. Xuddi bir Xudo bilan bir insonlar o'rtasidagi bir bog'lovchidek bir nima bo'lib qolinadi.
Murojaat Yo'lchiyeva sahnada ulkan qoya kabi turadi. U aytayotgan ashullar mahobati qo'shilib, xonanda shaxsiyati daxlsiz bir yuksaklikka ko'tariladi. Xo'sh, hayotda qanday Murojaat Yo'lchiyevani o'zi? Bu savol javobini uning ustozi Shavkat Mirzayevdan eshitamiz.
Insoniyligi juda yaxshi, juda ham baland. Birovlarga yordam bersam deydi, birovlarni qanaqasini hojatini chiqarsam deydi. O'zini birovga xafa qildirib qo'ymaydi.
Munojot kuylamoqda. Kuyi shunday bo'lsa, dardning o'ziga qanday chiday olgan ekan odamzod. Bu qo'shiq ko'plar dardiga aynan mana darmon bo'lganidan mag'rurman, deydi Murojaat Yo'lchiyeva.
Mana hattoki Angliyada shu ijro jarayonida shu hattoki kasal bo'lib yotgan insonlarda oyoqqa turib kelganlarni men o'zim guvohi bo'ldim o'sha yerda. Hattoki mana shu ashulangizni eshitib men malham topdim, shu oyoqqa turdim, mana bugun o'z oyog'im bilan shu konsertga keldim degan insonlarni gapini eshitdim mana shu yerda. Va mana shu o'zimiz O'zbekistonda ham qancha insonlar menga yoki onamdir yoki kimdir kasal bo'lgan, mana shu sizni ashulangizni eshitib oyoqqa turib ketdi yoki mana shu sizni dardiga shifo bo'ldi degan gaplarni ko'p eshitaman. Ki bu doridan ham ba'zi bir nimada shu ta'sir qiladi. Insonlar ruhiyatiga.
Siz endi odamlarga dalda beryapsiz, yaxshi. O'zingiz ahvolingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz, kayfiyatingiz?
Men shu odamlardan energiya olaman. Insonlardan energiya olaman.
Muammolar yo'qmi? Tirikchiligingiz yaxshimi? Muammolar yo'qmi? Mana
kreditsiyasi bo'lmoqmi? Yo'q, hech qanday muammo yo'q, Xudoga shukr. Eng asosiysi mana shu Xudoim bizni shu kuch-quvvatdan qo'ymasin. Mana shu sog'ligimiz yo'qolmasa, biz qancha mehnat qilsak, mana shu xalqimiz uchun, insonlar uchun, muxlislarimiz uchun biz jonimizni berishga tayyormiz.
Men O'zbekistonga anchadan beri bormaganman. Siz bilan oxirgi marta Amerika elchixonasida bir uchrashib, olgan suhbatlashuvdim. Anu bayram bo'ladi yozda, mustaqillik bayrami Amerikani. 2000-yilda. Shundan buyog'iga ham mana 8 yil, 7 yil o'tibdi. Tirikchilik to'ylarga ham borasizmi yoki faqat konsertlarmi, qanaqa bo'ladi bu nimasi?
To'ylar bo'ladi, to'ylarga boramiz. Yaxshi yig'inlar bo'ladi, beta masalan tadbirlar bo'ladi. Mana keyin safarlarim bor. Xudoga shukr, nolish yo'q, nolimaymiz. Hammasi joyida.
Hozir yulduzlar fabrikasi degan narsa chiqqan. Tijoratga suyangan bastakorlar bu fabrikalardan shu yulduzlarni yetishtirib chiqaradi. Shu osmonda porlashi uchun bu yulduzlarga millionlar sarflanadi. Bundan 30 yil oldin Shavkat Mirzayev faqat san'atga xizmat qilish g'arazida Murojaat yulduzini yoqqanida o'zi qilayotgan ishning fe'lan yulduzlar fabrikasi ekanini o'ylamagan edi.
Juda katta mehnatimiz singan Murojaatni tayyorlashdi. Juda katta.
Murojaat Yo'lchiyeva davrining taqdirimda eshitilishining bugungi soniga qahramon bo'ldi. Bugungi eshitirishimiz ham Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari ko'magida hozirlandi.
Qadrli tinglovchi, davr mening taqdirimda eshitilishi bugungi dasturimizga yakun yasadi bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufov suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.